helgin ekki romsa. Þetta er líka næsta móðurinn í.
Já.
Já, já. Þóttu krökk gaman að svona lögum?
Voðalega gaman. Já, já. Og ég veit að mínum krökkum þótti gaman að því og líka barnabönnunum. Hefði því ekki gaman að heyra þetta?
Já.
Það þarf að krakka að skilja þetta síðan orðið einhvern veginn svona. Það er meira sem truflar.
Já, já, það er satt sko. En svo er ýmislegt annað sem að fara með fyrir börn, var það ekki?
Já, það var náttúrulega að fara með vísur og sögur. Ég held ég ekki að lært inn að þessar sögur.
Þú er aldrei hýrt söguna loðum verða þú sinni.
Jú, heyrðu, hún er í þjóðsögunum.
Er hún í þjóðsögunum?
Já,
já. Hún lesa henni þar, já.
Já, nei, já, líklega, en ég man það að þegar að ég var að haldi í garnir fyrir mömmu, þegar hún var að rista garnir, þú veist.
Já, já.
Sambandi við sláttekjarn. Að þá var hún að hafa mig góða með ég segi mér söguna loðum verða stúrsin.
Já, já.
En hún er áriðinlega í þjóðsögum hérna.
Hefur lesið henni?
Ég held það nú einhvern tíma, ekki mann.
Já. En sagði mamma henni reyns söguna eins og hún var í?
Já, eiginlega alveg eins. Já, það var svona þessar þrjár karlstætur sem að karlinn sótti og fór með út í skó og helli sinn.
Já,
svo yngsta var náttúrulega alltaf svo sem bjargaði öllu við.
Já, já.
Þetta er alveg svona sama.
En þú er aldrei heyrt söguna hérna af Ambrósíusu og Rósamund?
Nei, það hef ég bara aldrei heyrt. Nei.
Svo er náttúrulega Búkollusaga.
Já, Búkollusaga, hún er mér svona var í lesin.
Já, þú er lesin í lesbókinni.
Já, ég lesin í lesbókinni, já.
Og svo er nú fleiri sögur, Þurla í Blálands, segjum gekk
hún mikið. Já, ég las hana nú hér í gamla daga, ég er nú eiginlega að gleyma því.
Hún lesin
það. Já, ég las hana.